Areena.
Aivan hirveitä vuosia. Ja sitten samalla maailma on taas tällainen, että Euroopassa on sota ja tapahtuu asioita, joiden ei pitäisi tapahtua ihmisen maailmassa. Niin kyllä siinä oli sellaisia iltoja, jolloin mä niinku tuijotin siellä mökissä pimeyteen. Se oli hyvin yksinäisessä paikassa ja mietin, että miksi mä teen tämmöistä. Hän kirjoittaisi, miten viha kasvoi hänessä päivä päivältä. Viha niitä miehiä kohtaan, jotka lähettivät kansoja sotaan samaan aikaan, kuin itse istuivat raihnaisine ruumiineen suojassa korkeiden muurien takana.
Selvästi, miksi valitset juuri tuon lauseen kuvaamaan kirjasi, Molloet Henry?
No koska se... Siinä kirjassa on niin kuin kaksi päähenkilöä, eli mun oli vaikea löytää yhtä lausetta, joka kiteyttäisi molempien olemisen ja molempien niin kuin sanotaan ydinongelmat tässä kirjassa. Mutta tämä kiteyttää Henryn, tämän kirjoittajan ja sotakirjeenvaihtajan, journalistin roolin, ja oikeastaan tämä on se asia, jonka kanssa hän niin kuin tappelee koko teoksen aikana, niin kuin, että hän on sota-aika, hän on toimittaja, kunnianhimoinen sellainen, ehkä hän uneksii jopa kirjailijuudesta, ja hän haluaisi kirjoittaa todenmukaisesti ja avoimesti kaikesta, mutta sota on poikkeustila, eikä hän siihen pysty. Ihmiset, niin kuin, jotka ovat häntä ylempänä hierarkiassa, estävät sen.
Sattuneesta syystä Henry nimenomaan on tämmöinen pasifistinen, ja mä jotenkin tulkitsen, että tuo kirja myöskin on. Tämä kuvaa myöskin aika hyvin myöskin sitäkin ajatusta siitä, että miten hullua tämä sota oikeasti on.
Niin, sota on minusta hulluutta. Mä oon käyttänyt itse pikemminkin semmoista ilmaisua, kun se on antisota-romaani. Pasifismi on niin kuin tässä maailmantilanteessa, missä me nyt ollaan. Mä oon itse kyllä jonkinlainen pasifisti ollut, aina siviilipalveluksen tehnyt. Esimerkiksi, mikä liittyy osittain mun sotiin liittyvään vähän hankalaan suku- ja perhehistoriaan. Mutta nämä käsitteet on tosi vaikeita ja siinä on monta parametria, mitä pitää ottaa huomioon. Niin, mut antisotaromaani tämä on kyllä.
Tässä lyhyt kooste tästä kirjasta. Molloet Henry keskittyy nimensä mukaisesti kahden päähenkilönsä elämään välirauhan aikana. Stadi Friedu, Molly Timmo, on näyttelijä ja elokuvatähti, hänen sulhansa toimittaja ja sotakirjeenvaihtaja Henry Gunnars. Hän on taas Stadin kundeja. Vaikka Suomessa eletään virallisesti rauhan aikaa, sota ja sen vaikutukset ovat edelleen läsnä ihmisten arjessa. Talvisodan rintamalta raportoinutta Henryä vaivaavat edelleen sekä näkemänsä että kokemansa asiat, mutta myös sotasensuuri, joka taistelutahdon ylläpitämiseksi ehkäpä estää kirjoittamassa totuutta sodan kauhuista. Oma kamppailuaan käy myös Molly, jonka on vaikea ymmärtää Henryn tuskaa ja puhumattomuutta. Elä kuitenkin pitäisi tehdä uraa ja rakastaa, jos vain olosuhteet siihen antavat mahdollisuuden. Kuten Molloet Henry -romaanin alaotsikko romaanin sotavuosilta jo hienovaraisesti kertoo, kyse ei ole vain sodasta, vaan sodan vaikutuksista ihmisten ajatteluun, käyttäytymiseen ja tulevaisuuteen. Olet selvästi tuossa muutamassakin haastattelussa jo kertonut, että tämä kirja oli sulle hyvin erilainen ja merkityksellinen. Ja nimenomaan tuossa vihjaset alussa jo sit siitä, että oma sukuhistoriasi kuuluu näitä karuja sotamuistoja.
On totta, että mä oon nyt viime vuosina alkanut enemmän puhua tästä. Ja itse asiassa ensimmäistä kertaa kirjoitin auki perheeseen liittyvän, siis sotaan liittyvän niin kuin perhe- ja sukuhistoriani. Viime vuonna, kun me Broidini, veljeni Mortenin kanssa tehtiin yhteinen tämmöinen muistelu- ja pienoisesseeteos, jonka nimi on Vuodet, niin siinä mä ensimmäistä kertaa kirjoitin siitä, mistä mä oon kyllä jo joidenkin vuosien ajan puhunut nuorena en kauheasti, niin siitä, että molemmat ukit tai vaarit kaatuivat sodassa, isän isä talvisodassa, Summassa, siinä kaikkein pahimmassa paikassa ehkä, tai yhdessä niistä. Ja sitten äidin isä kuoli jatkosodan etenemisvaiheessa Itä-Karjalassa. Ja tämä vaikutti meidän sukuumme. Molemmat isoäitini jäivät sotaleskiksi alle 30-vuotiaina. Olivat eri tavoin, mutta silti molemmat syvästi uskonnollisia, uskovaisia ihmisiä. Elivät sitten yksin ja kasvattivat lapsiaan. Isäni oli ainoa lapsi. Äidilläni taas oli veli, joka syntyi 2 kuukautta ennen kuin heidän isänsä kaatui rintamalla. Äiti kuoli 8 vuotta sitten, niin hän ei kyllä koko elämänsä aikana päässyt tästä asiasta yli. Eli me elimme suvussani ja perheessäni. Sodasta ei puhuttu, sitä ympäröi hiljaisuus, mutta se oli alati läsnä näiden puuttuvien vaarien takia ja sen surun takia, jonka kanssa joutuivat elämään sekä isoäitini että myös isäni ja äitini, jotka menettivät molemmat isänsä noin 2-3-vuotiaana.
Miten sitten Molly et Henry -romaanin taustatyöt? Vaikuttaa siltä, että olet taas viettänyt arkistojen pimeissä huoneissa aikaa, mutta minkälaisia arkistoja sä oot penkonut ja minkälaisia taustoja tähän kirjaan tehnyt?
Olen lukenut valtavasti ja niin kuin olen aina ennenkin tehnyt, olen myöskin katsonut valtavasti kuvia. Kun sä puhuit arkistojen pimeydestä, monista valokuva-arkistoista on iso osa tai kunnioitettava osa jo digitalisoitu niin, että ne kuvat löytyy netistä. Monet sanomalehdetkin siltä ajalta, mistä mä nyt olen kirjoittanut, on digitalisoitu. Et nyt pystyy niin kuin omalla koneellaan tekemään osan siitä tutkimustyöstä. Mutta yhä vieläkin asia on niin, että romaania tehdessä joutuu assosioimaan semmoisella tavalla monesti. Että ei se ole vaan semmoista niin kuin teknistä tiedon hakemista, vaan sun pitää löytää niin kuin tämmöisiä tietoyhdistelmiä, tai miksi niitä nyt sanoisi. Ja se ei niin kuin vieläkään onnistu, että pelkästään niin kuin netissä surfailemalla tai tutkimalla, vaan siinä pitää mennä oikeasti kyllä arkistoihin. Ja sitten hankin yhä vanhanaikaisia painettuja kirjoja, joita tulen puolustamaan elämäni loppuun asti. Ison määrän ostin antikvariaateista nytkin, kun mä aloin tietää, mitä mä haen. Ja sitten tietysti, niin kuin mä jo mainitsin, se valokuvien katseleminen, dokumenttielokuvat, niitäkin löytyy esimerkiksi Ylen Areenasta tai
Elävä arkisto.
Et sieltäkin löytyy siis radiokamaa, mutta myöskin kuva tosi paljon. Mutta ennen kaikkea tämän kirjan kohdalla mä otin yhteyttä useampaankin historioitsijaan, sekä amatöörihistorioitsijoihin että ammattihistorian tutkijoihin ja sain niin kuin todella ystävällisesti ja avokätisesti apua. Helena Pilke esimerkiksi, joka on varmaan Suomen johtavia tutkijoita, mitä tulee vaikkapa sensuuriin, sodan ajan niin kuin informaatioon, miten se toimi. Pekka Tuomikoski, joka on erikoistunut samoihin asioihin, Henrik Meinander, joka on Helsingin yliopiston historian professori, ja Carl Fredrik Göist, joka on sotahistorioitsija. Niin kuin tosi moni auttoi mua tosi avokätisesti, ja siitä mä oon niin kuin todella kiitollinen. Sekä niin kuin vastaamalla kysymyksiin, että antamalla lisää kirjavinkkejä, joiden avulla mä sitten niin kuin pääsin syvemmälle ja syvemmälle. Koska siitä tämmöisissä romaaneissa minusta on kyse, että niin kuin se on niin kuin vertikaaliliike, että pyrkii niin kuin syvemmälle historiaan ja ymmärtämään, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut myös niin kuin mikrotasolla ihmisten mielissä ja ihmisten sielussa, puhuakseni mahtipontisesti.
Kuuntelet Luomiskertomusohjelmaa, jossa Zeil Westö kertoo Molly et Henry -romaanistaan. Onko tälle kirjalle joku tietty alkupiste, joku sysäys tai välähdys, että nyt lähtee tulemaan tällaista?
Joo. Jos mietin tämän romaanin niin kuin alkupistettä, niin mä olin niin kuin vuosien varrella tullut siihen tulokseen, että mä haluan sittenkin kirjoittaa talvisodan ja jatkosodan ajoista, jos vaan pystyn. Multa puuttui sitten pitkään tulokulma. Mä tiesin sen, että en halunnut kirjoittaa ensisijaisesti sotilaista ja sotatoimista. Osittain, koska niin moni on jo tehnyt sen ja tehnyt sen hyvin. osittain tästä sukuhistoriasta niin johtuen vaarien sotakuolemista, joista jo kerroin. Lopulta tajusin kuitenkin sitten, että mä voin kirjoittaa siviileistä ja siitä, miten sota vaikuttaa heihin ja heidän elämäänsä. Ja siitä syntyi sitten pikkuhiljaa ajatus näyttelijästä tai jopa filmitähdestä, koska elokuvan varhaiset vuosikymmenet, niin kuin 1900-luvun alkupuoliskolla, ovat aina kiehtoneet mua valtavasti. Ja sekin on kiintoisaa tietysti, miten elokuva ja taiteet yleensä niin kuin valjastetaan yhteiskunnan käyttöön niin kuin sotatilanteissa ja kriisitilanteissa. No sitten mulle selvisi, että Helsingin ruotsalainen teatteri oli lähettänyt osan porukastaan kiertueelle Ruotsiin.
Ja se romaani alkaa.
Joo, talvisodan riehuessa täällä kotona, kerätäkseen niin kuin varmaan sekä sympatiaa että rahaa niin kuin Suomen asialle. Ja sitten ajattelin, kun tämän löysin, että se voisi olla hyvä lähtö romaaniin. Ja siitä syntyi sitten päähäni pikkuhiljaa se romaanin aloituskuva, että näin sieluni silmin, miten juna lähtee pimeältä Helsingin rautatieasemalta kylmänä tammikuun iltana 1940, ja miten se näyttelijä tär katsoo omia kalpeita ja väsyneitä kasvojaan ikkunasta junavaunun kelmeässä valossa.
Otetaan tähän väliin selvästi yksi ote sun kirjasta. Hän ei voinut mitään heikkouden puuskilleen, mutta olisi tehnyt mitä tahansa, jotta olisi päässyt niistä eroon. Sillä joka kerta, kun kohtaus tuli, hän joutui kysymään itseltään, oliko hän heikko mies, kun sota teki hänen näin huonovointiseksi. Vaikka hänen ei ollut koskaan edes tarvinnut kohottaa asetta tappaakseen vihollisen. Joskus hän esitti itselleen vielä ankaramman kysymyksen, oliko hän mies ylipäätään. Vai olivatko paha mieli ja ahdistus muuttaneet hänet naiselliseksi, tehneet hänestä neutrin, heikon ja kelvottoman mitättömyyden. Tosi karua itse ruoskintaa, voisi sanoa näin, mutta sitten mulle tuli myöskin mieleen Ville Kivimäen Tieto Finlandia -palkittu Murtuneet mielet, ja nimenomaan siinähän on teema, kuinka näihin psyykkisiin häiriöihin liittyy sotavuosina tosi niin kuin häpeää ja paheksuntaa.
Kyllä.
Ja tässä on sulla niin kuin aika tärkeässä roolissa myöskin tämä näkökulma.
On. Nyt täytyy heti alkuun ehkä sanoa, että tänä päivänähän nuo sukupuoliroolit ja miten kaikki jakautuu niin kuin sodan aikana, se ei ole yhtä 100-prosenttisen selkeää kuin se oli reilut 80 vuotta sitten, koska nykyään naisetkin käyvät vapaaehtoisen armeijan monessa maassa ja joissakin maissa on jopa asevelvollisuus naisille, tosin ei Suomessa. Mutta tuohon aikaan niin sotahan oli täysin miehinen asia ja se mitä sota tekee ihmisille monta pahaa asiaa ja sehän niin kuin se äärimaskulinisoi ja myöskin militarisoi yhteiskunnan siis ihan perinpohjiin niin, että se vaikuttaa kaikkeen. Että tommosia niin kuin mietteitä, mitä Henrillä tuossa on, kun hän on 43-vuotias talvisodan aikana ja on hyvin mahdollista, koska talvisodan aikana helmikuussa järjestettiin toinen liikekannallepano, jossa otettiin jo vähän vanhempiakin miehiä mukaan rintamalle, niin on hyvin mahdollista, että Henrin lehti, eli Hufvudstadsbladet, on joutunut hakemaan hänelle vapautusta. Että se on niin kuin tavallaan saattanut jopa olla valinta se, että hän on siellä kirjeenvaihtajana eikä ase kädessä, pystykorva kädessä. Tietysti semmoisessa tilanteessa, missä yhteiskunta on, sitä sanaa ei silloin vuonna 1940 tai 1941 ollut, mutta se muuttuu niin kuin sotatilanteessa hyvinkin toksisen maskuliiniseksi, niin tämmöiset asiat niin kuin väistämättä nousevat niin kuin ajattelevan miehen mieleen. Ja se on karua. Ruotsinkielisessä alkuperäisteoksessahan jopa Henrihän on toimittaja, mutta hänellä on kirjallisia ambitioita ja monessa kohtaa romaania käy ilmi, että hän tuntee esimerkiksi runouden hyvin. Ja ruotsinkielisessä on semmoinen Edith Södergran-parafraasi, joka niin kuin näyttää sen, että Henri on lukenut Södergranissa, mikä vuonna 1940 ei vielä ollut mikään itsestäänselvyys millään lailla. Eli se osoittaa perehtyneisyyttä runouteen, mutta sitten me suomentajan kanssa niin kuin päätettiin, että se runorivi, jota hän tavallaan muokkaa tai niin kuin lähes siteeraa siellä, niin siitä tulee kikkailua, kun sen yrittää sitten niin kuin vääntää suomeksi. Et me tehtiin niin kuin helpompi, tai hän teki kääntäjä mun hyväksynnällä niin kuin toisen ratkaisun siinä.
Mutta on sanottava kyllä, että tässäkin Laura Beck tekee tosi hienoa työtä, koska näähän sun kirjathan ei koskaan vaikuta käännöskirjoilta. Nehän vaikuttaa ei. Aina siltä, että ne on suomeksi kirjoitettu.
Kyllä, ja mulla on ollut siis ihan ensimmäisistä novellikokoelmista lähtien, jotka käänsi Jaana Koistinen, josta sitten tuli pitkäaikainen kustannustoimittajani Otavassa, niin ihan ensimmäisestä kirjasta lähtien on ollut ihan mieletön onni siinä mielessä, että mulla on ollut loistavat kääntäjät. Ja tässä kirjassa mä olin hyvin tarkka siitä, kun mä sen kirjoitin, että niin kuin Mollilla ja Henrillä, näillä kahdella päähenkilöllä, hän tapahtumat nähdään vuorotellen pitkissä jaksoissa, vuoroin Henrin ja vuoroin Mollin perspektiivistä. Tämä ei ole minä muodossa kerrottu, vaan hän muodossa. Mutta mä olin hyvin tarkka siitä, että heillä on eri tonaliteetti, heillä on eri musikaalisuus, temperamentti. Se kielessä heijastuu se, että he ovat erilaisia ihmisiä. Ja tätä on niin kuin, tämä oli mullekin haastavaa kirjoittaa ne jaksot noin ja sitten Lauralle kääntää niin, että se tulee suomennoksessakin ilmi, mutta se tulee loistavasti. Että hän on mun mielestä tehnyt ihan loistavaa työtä.
Kohtasitko tässä selvästi vaikeuksia tämän Mollöt Henri-kirjan kirjoittamisen kanssa? Tuliko semmoisia, että nyt tästä, miten pääsen eteenpäin?
Sanotaan näin, että no ensinnäkin semmoisia niin kuin stoppipaikkoja ei tässä tätä romaania tehdessä niin kuin tämän 2-3 vuoden aikana oikeastaan ollut, mutta sen sijaan oli henkisesti haastavia hetkiä. Mä voin kertoa vaikkapa yhden esimerkin. Mä aloitin tämän kirjan tekemisen jo vuosina 2019, ihan vuoden 2019 lopulla, ja sitten vuonna 2020 aloin niin kuin tapailla ja tehdä. Helmikuussa 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin mä olin aika lailla puolivälissä. Ja sitten maaliskuussa, kun sitä sotaa oli jatkunut kuukauden maaliskuun lopulla, mä lähdin Ruotsiin. Olin saanut ystävältä lainaksi kesämökin Skånesta, Etelä-Ruotsista. Mä luulin, että olisi jo niin kuin melkein kevät, että mä melkein pakkasin shortsit mukaan juoksulenkejä varten. Sitten Skåneen tuli takatalvi. Se kesämökki oli ihana paikka, mutta aika kevyt rakenteinen. Siellä viima tuli seinistä läpi, -6, -7 yöllä. Sitten sain vatsataudin, sitten kaadoin kiehuvaa TV:tä vahingossa ranteelle, niin että se meni ihan syvän purppuraiseksi. Ja sitten tuohon samaan aikaan, sitten kun mä olin siellä viikkoja, niin sitten huhtikuun alussa 2022, maailma sai tietää näistä Butsan ja Irpinin, siis Kiovan luoteispuolen niin kuin veritteoista, mitä Venäjän armeija oli tehnyt. Ja sattumalta mä juuri silloin, tähän mun romaani ei ole sotaromaani, mutta siinähän on aika rujoja ja karseita kuvauksia asioista, joita Henri on nähnyt, ja vielä pahemmista asioista, joista hän on kuullut. Ja mä sattumalta kirjoitin juuri niitä kohtauksia silloin. Ja sitten niinku kuitenkin suht kipeänä. Sitten mä lopulta sain koronankin. Et se oli aika absurdi, mutta tästä täytyy nyt muistaa, että katsoa tätä huumorilla, koska kärsimys on jossain ihan muualla. Mutta kyllähän mä olin silloin siinä kirjoittamisessa kovilla. Ja se yhtäkkiä tai niinku hyvin vahva tietoisuus siitä, että mä kirjoitan tästä niinku aivan karseasta ajasta, eli toisen maailmansodan ajoista, jotka olivat Suomessa, mutta myöskin muualla, siis aivan hirveitä vuosia. Ja sitten samalla maailma on taas tällainen, että Euroopassa on sota ja tapahtuu asioita, joiden ei pitäisi tapahtua ihmisen maailmassa. Niin kyllä siinä oli sellaisia iltoja, jolloin mä niinku tuijotin siellä mökissä pimeyteen. Se oli hyvin yksinäisessä paikassa ja mietin, että miksi mä teen tämmöistä. Että miksi mun on pakko kirjoittaa näistä kärsimyksistä. Mutta sitten hyvin nopeasti tilalle nousi toinen ajatus, että juuri siksi, että maailma on näin paska, suoraan sanoen, niin pitää kirjoittaa ehkä näistä asioista ja siitä, miten ne vaikuttavat ihmisiin ja miten me ollaan näiden asioiden, eli sotien tai sodan vankeja ihmiskunta.
onko joku tämmöinen tietty kikka tai tapa, millä sä tuommoista epätoivon tilanteesta pääset sitten eteenpäin?
Joo. Ei ole sellaista rutiinia, jota käyttäisin koko ajan. Mutta sanotaan, että elämän aikana nuorenahan mä julkaisin ekat kirjan, niin ne oli runokirjoja jo noin 25-vuotiaana. Ja sitten mä olin pitkään niin kuin runoilija ja novellisti. Ja 35-vuotiaana ilmestyi eka romaani, Leijat Helsingin yllä. Niin kyllähän mä silloin nuorena käytin, pakko myöntää sitä niin kuin kirjailijan klassista rentoutumis- ja selviytymiskeinoa, joka on niin kuin ollut suomalaisessa kirjallisuudessa lähes myyttinen, koska niin moni kirjailija on kärsinyt ja kärsii ehkä yhä siitä, että niin kuin yritetään niin kuin viinan. Mun tapauksessa ei koskaan huumeiden, koska niitä mä karsastin nuorenakin, mutta niin kuin alkoholin avulla yrittää noita lukkotiloja tai noita pahoja tilanteita ratkaista ja päästä pois niistä tiloista, joka yleensä vaan pahentaa ahdistusta. Sitten vuosikymmenien varrella kyllä, jos mä olisin tämän sanonut 20-30 vuotta sitten, kun olin nuori kirjailija, niin koko vanhempi kirjailijakunta olisi haukkunut mut ihan pataluhaksi, mutta mä opin sitten pikkuhiljaa sen. Mä muutin niin kuin jo silloin ensimmäisen romaanin ilmestymisen aikoihin, niin elämäntapani lähes täysin. Jos mä olisin jatkanut nuoruusvuosieni tavoin, niin mä en istuisi nyt tässä 62-vuotiaana, enkä olisi kirjoittanut, ainakaan en olisi kirjoittanut 9 romaania.
Palataan tähän kirjaan. Mä kiinnitin huomiota myöskin semmoiseen seikkaan, että tosi hienoja ja uskottavia elokuvatähtien nimiä on tuossa romaanista paljon. Santeri Soitu, Kirsi Perä, Walter Venho, Ilmari Jylhä, Uljas Laine, Severi Haarla. Tässä on se jännä puoli, että ton nimisiä ihmisiä Suomessa on ollut,
on.
Mutta ei ihan kuitenkaan näitä ihmisiä. Miten sä keksit nämä nimet?
No tämä on, maailman nimistö on sekoitus tosi harvinaisia nimiä ja tosi tavallisia nimiä. Ja mulle nimet ovat tärkeitä. Kun mä aloitin kirjoittamisen 80-luvulla, niin Ranskan nuoressa kirjallisuudessa, romaanikirjallisuudessa oli semmoinen trendi, että piti kirjoittaa mahdollisimman hahmottomia romaaneja siinä mielessä, että päähenkilöiden nimet saattoivat olla A ja B tai X ja Y. No minusta tuommoinen, se ei niin kuin ole mun pirtaan ollenkaan. Mä rakastan nimiä. Niiden nimien pitää tulla semmoisella orgaanisella tavalla. Mä erittäin harvoin, lähestulkoon en koskaan istu paperi edessäni ja kynä kädessäni ja niin kuin kirjoita alas nimivaihtoehtoja, vaan mä odotan, että ne tulee sieltä. Nythän mulla on ensimmäistä kertaa romaanin lopussa jälkisanossa eräänlainen disclaimeri, että käytän nimiä, joita löytyy Suomen historiasta ja nykyhetkestäkin, siis sukunimiä, mutta älkää etsikö näitä romaanihenkilöitä näistä olemassa olevista suvuista ja sen jäsenistä, koska mä kirjoitan fiktiota. Koska mä kirjoitan myöskin aika lähellä sitä kuitenkin suht pientä suomenruotsalaista, siis suomen ruotsinkielistä maailmaa.
Nyt näiden kaikkien vaiheiden jälkeen, Selvesto, niin oliko tämän kirjan lopettaminen sulle helpotus?
Mun mielestäni näiden romaanien lopettaminen on mulla aina ollut, se on ollut sekoitus helpotusta, koska mä teen kuitenkin niin monta vuotta töitä niiden kanssa ja mä eläydyn hyvin syvällä tavalla näihin henkilöihin ja ihmisiin, vaikka ne fiktiivisiä ovatkin. Eli siinä on jotenkin samanaikaisesti sekä helpotusta, koska työ on ollut aika pitkäkestoinen ja välillä tuntunut niin kuin rajultakin se kirjoittaminen, mutta siinä on paljon myös haikeutta, koska niihin henkilöihin kiintyy. Kun mä vihdoin pääsin maaliin, niin mä olin uupunut ja siinä mielessä onnellinen, että olin pystynyt kirjoittamaan tämän kirjan aikakaudesta ja aihepiiristä, josta pitkään kuvittelin, että en pysty koskaan kirjoittamaan. Mutta sitten samalla mä kyllä tunsin, että en mä olisi halunnut Mollista ja Henristä erota.